Vreau să vă aduc aminte tuturor că dezideratul nostru pentru anul 2022 este trăiește pentru Hristos. Și astăzi, după cum vedeți deja pe ecran, vom învăța împreună despre înțelepciunea de a trăi pentru Hristos. Pentru că vreau să spun tare și răspicat. Trebuie să ai înțelepciunea care vine de sus ca să știi cât de important este să trăiești pentru Hristos. Toți oamenii din lumea aceasta cred că sunt înțelepți. Numai că există, conform Scripturii, o înțelepciune firească, există chiar o înțelepciune drăcească, dar pe paginile Sfintelor Scripturi există o înțelepciune care vine de sus. Și înțelepciunea aceea care vine de sus ne ajută pe noi să înțelegem cât de important este să trăim pentru Hristos. Nu vă supărați pe mine dacă aș vrea să rostim acest deziderat al nostru, nu versetul întreg, ci acest deziderat care zice să trăim pentru Hristos. Haideți să zicem toți, să trăim pentru Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am să citesc cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom folosi în această zi și el se găsește în Efeseni la capitolul 5, de la versetul 15 la versetul 21. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, am să încep predica din această zi cu o întrebare. Sper să nu fie ispititoare. Vă place pizza? La cine îi place pizza să ridice o mână sus? Așa, vă place pizza, da? Sper că nu e ispită pentru cineva. E cineva în zi de post astăzi să nu fie ispită pentru cineva. Nu vrem să fie ispită. Însă, aș vrea astăzi să vă chem, să vă gândiți la viața dumneavoastră ca la o pizza. De ce fac asta? Pentru că știți cum se consumă pizza. Este tăiată în felii. Cât spune Scriptura că e viața omului pe pământ de lungă? În număr de ani. 70-80 de ani. Haideți să zicem, să fim generoși astăzi, nu sunt mulți cei ce trăiesc 80 de ani, dar să zicem că viața noastră este de 80 de ani. Dacă împărțim o pizza în patru, fiecarei bucățele i-ar reveni câți ani? 20 de ani. Cine a trecut de 20 de ani să ridice mâna sus? Ați mâncat o felie, ia uitați-vă ce a rămas acolo. S-a dus o felie. Ce faci cu ce a rămas? Cine a trecut de 40, de 40, mâna sus? Ați mâncat două felii, gata. Ce faci cu ce a rămas? Cine a trecut de 60, nu vă pun să ridicați mâna sus. A mai rămas un colțișor. Ce faci cu ce a rămas? Dragii mei, vreau să vă spun că felul nostru de trăire aici pe pământ va face diferența în veșnicie. Și de aceea vă chem în mod insistent, frați și surori, vă rog să mă înțelegeți, noi nu putem să trăim oricum. Nu putem să facem cu viața noastră orice. Pentru că ați văzut cât de repede se consumă un colț de pizza? Când vă luați o pizza acasă și luați, cât de repede se duce o felie de pizza? Cât de repede se duce? Vreau să știți ceva. Îngăduiți-mi ca să spun eu asta de la înălțimea vârstei mele. Tot așa de repede se duce și viața. Nu vă imaginați ce repede se duce. Cei ce sunteți mai tineri aici ziceți, până la 40 de ani mai am, până la 60 mai am, până la 80 mai am. În primul rând vreau să știți ceva. Niciunuia dintre noi nu ne este garantat că vom trăi 80 de ani. Dezamăgire? Niciunuia nu ne este garantat. Eu am vrut să fiu generos când am zis 80 de ani. Dar sunt puține aceia care ajung acolo. Dragii mei, avem o singură viață de trăit aici pe pământ. Toți suntem de acord cu asta, nu-i așa? Întrebarea este aceasta. Ce facem cu ea? Ce facem cu viața noastră? Lăsați-mă să o reprezentăm altfel. 100 de lei. Ia uitați-vă acolo. Ce poți să faci cu 100 de lei? Să zicem că viața noastră este așa. Ce poți să faci cu 100 de lei? Gândiți-vă dumneavoastră, practic. Poți să cumperi câți litri de motorină sau de benzină? Vreo 15 litri. Și s-au dus, i-ai consumat. Poți să cumperi mâncare pentru câteva zile. Și s-au dus și s-au consumat. Însă, cu 100 de lei poți să mai faci ceva. Poți să o investești în ceva ca să-ți aducă câștig. Și vreau să vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos folosește o pildă în care îl ia la rost pe unul dintre aceia căruia el i-a încredințat, unuia căruia el i-a încredințat din avutul lui, spune, a dat unuia atâta, unuia atâta, unuia atâta, și cel ce a primit mai puțin un singur talent l-a înfășurat în ștergar și l-a îngropat și a zis, îl dau înapoi așa cum l-am primit. Și a fost luat la rost și a zis, puteai să dai la zarafi banii ca să aduci un câștig. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că viața noastră poate fi abordată din două perspective diferite. Și dumneavoastră vedeți aici pe ecran. Viața poate fi cheltuită sau poate fi investită. Contează foarte mult ce înțelegem să facem cu viața noastră. Vedeți, asta face diferența între oameni, perspectiva pe care o avem asupra vieții și ce să facem cu ea. E viața mea și fac ce vreau cu ea. Și Dumnezeu nu te contrazice. Dumnezeu te lasă să faci ce vrei cu ea. Dar dacă o cheltuiești, dacă o cheltuiești în zadar, fără să te gândești la investiții care ar putea să-ți aducă câștig veșnic, într-o zi vei rămâne cu pumnii goi, dezamăgit și apăsat. Ce poți să faci cu viața ta, cu viața care ți-a rămas? Eu aș vrea să te chem astăzi să faci un lucru deștept. Trăiește-o pentru Hristos. Dragii mei, vreau să vă pun înainte un cuvânt din Cartea Proverbelor. Două versete, practic. Proverbe 10:23. Haideți să ne uităm ce spune aici cuvântul Domnului în Proverbe 10:23. Zice Scriptura așa. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, Dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Lăsați versetul pe ecran. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul. Dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Observați dumneavoastră, există o categorie de oameni, nu vreau să-i numesc eu, dar îi numește Scriptura. Scriptura spune că este o nebunie să trăiești în felul acela. Să cauți plăcerea, chiar dacă ea nu-i place lui Dumnezeu, umbli după plăcerea de a face răul. Urmărești plăcerea de a face răul în fiecare zi. Și există atâția oameni care spun, pe mine nu mă interesează, eu n-am standarde morale, pe mine nu mă interesează ce zice Scriptura, eu vreau să fac ce-mi place. Bine, dar ce faci tu e rău înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să fac ce-mi place, chiar dacă e rău. Dar mai există o categorie de oameni pe care Scriptura îi numește înțelepți. Pentru ei, ei au dezvoltat plăcerea de a face ceea ce este bine, de a lucra cu pricepere. Întrebarea este aceasta, în ce îți investești plăcerile vieții? Dumnezeu a creat plăcerea. Încă de la început, Dumnezeu a vorbit despre plăcerea omului. I-a zis, mâncă după plăcere din tot ce este în grădina aceasta. Dar, să nu te atingi de pomul cunoștinței binelui și răului. Ei bine, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem este că oamenii, dacă vreți să se împart din punctul de vedere al acestui verset în două categorii. Unii care au plăcerea de a face răul și trăiesc în asta, alții care au plăcerea de a face binele și trăiesc în asta. Însă vreau să știți ceva. Și unii și alții vor culege roade. Cine are plăcerea de a face răul, imaginați-vă ce roade poate să culeagă un astfel de om. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi pe fiul risipitor, care a vrut să-și cheltuie viața, el și-a cheltuit viața. A zis să mă bucur cu prietenii mei, să mă duc și să cheltuiesc, tată, dă-mi partea de avere, mă duc. Și la sfârșit s-a văzut gol, s-a văzut sărac, s-a văzut dezamăgit, și cu sufletul pustit. Vă chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos să trăim viața cu un scop măreț, să trăim pentru Hristos, să ne găsim plăcerea în a face binele. Să ne uităm acum la următorul verset din Proverbe, așa. Spune așa, din nou, două feluri de a trăi viața. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Vă rog să observați, sunt oameni care își trăiesc viața într-o temere permanentă. Mai ales în vremea de acum, este, dacă vreți, această cultură a fricii, care pe toate canalele încearcă să aducă în mintea oamenilor motive să se teamă. Orice faci, în orice parte te uiți, teama se pare că este duhul care bântuie cel mai mult în societatea contemporană. Și în această cultură a fricii, Scriptura zice, atenție creștini, celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Știți de ce? Este un principiu pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit de multe ori. Facă-se după credința ta, a zis Domnul. De aceea vreau să vă chem cu dragoste să vă uitați la partea a doua a versetului. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința, adică cei neprihăniți, ei au speranțe, ei au dorințe, nu stau mereu speriați, temându-se de ceea ce urmează să vină. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, frații mei și surorile mele, lăsați scenariile apocaliptice la o parte. Cel ce conduce istoria este Dumnezeu. De ce credeți că trebuie să facem noi tot felul de scenarii apocaliptice? De ce credeți că trebuie să îmbătăm mintea copiilor noștri cu scenarii apocaliptice? Ascultați-mă bine, Apocalipsa este cuvântul Domnului, lăsați-l pe Domnul care a scris-o, care i-a spus lui Ioan să o scrie, lăsați-l pe Domnul să o desfășoare înaintea ochilor noștri. Nu vă temeți, încredeți-vă în Domnul. Poți să trăiești viața sub imperiul fricii? Poți să trăiești viața sub imperiul dorințelor sfinte. Cum crezi că e mai bine? Cât despre mine, Doamne ajută-mă să mi-o trăiesc în fiecare zi sub imperiul dorințelor sfinte. Pentru că tot după credință se face și celor neprihăniți. Și lor li se împlinește dorința, celorlalți li se împlinește teama. În ce crezi și în ce vrei să-ți investești viața și zilele vieții tale? Dragii mei, față în față cu viața aceasta care e scurtă, îngăduiți-mă astăzi să vă aduc aminte că dacă tot e o singură viață de trăit, trebuie să avem înțelepciunea de a trăi pentru Hristos. Și am niște versuri ale lui Traian Dors, pe care vă rog să mă îngăduiți. Poetul acela țăran din zona Beiușului, un om simplu, dar inspirat de Dumnezeu. Ascultați ce scrie Traian Dors. Nimica nu-i mai scurt ca viața, dar nici mai lung nimic ca ea. Poți ori să o pierzi, ori să ți-o mântui. Depinde de voința ta. Nimic mai trecător ca viața, dar nici mai veșnic decât ea. Poți să o trăiești în har sau flăcări, depinde de voința ta. Nimic nu-i mai amar ca viața, dar nici mai dulce decât ea. Poți face în ea ori rău, ori bine, depinde de voința ta. Nimic mai mărginit ca viața, dar nici nemărginit ca ea. Poți fi mișel, ori poți fi vrednic, depinde de voința ta. Nimic nu-i mai înalt ca viața, dar nici mai josnic decât ea. Poți fi ori înger, ori un demon, depinde de voința ta. Și atenție, ultima strofă zice așa, dar de la clipa morții tale și până în veci de veci vei sta ori cu Hristos, ori cu Satana. Depinde de voința ta. Contează, frații mei și surorile mele, ce alegem. Cum alegem să ne trăim viața? Și acesta este, dacă vreți, rostul predicii din această zi. Este o chemare la trăire pentru Hristos, o trăire cu înțelepciune. Pentru că trăirea cu înțelepciune pentru Hristos ne va determina să ne investim viața, nu să o cheltuim, să o investim pentru câștiguri veșnice. Cheltuirea ei, așa cum am spus, te va face într-o zi să te uiți cu groază și să vezi că nu ți-a mai rămas nimic, că nu mai poți să faci nimic, că sufletul ți-e pustit și gol și că nu mai ai nicio nădejde. Textul pe care l-am citit începe cu acest verset. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Trăirea pentru Hristos, frații mei și surorile mele, este diferită de orice alt fel de trăire. Pentru că ea trebuie să fie motivată de înțelepciunea care vine de sus. Trebuie, zic încă o dată, să fii înțelept ca să trăiești pentru Hristos. Haideți să vedem astăzi, uitându-ne la cuvântul pe care l-am citit din Scriptură, veniți să vedem cum este omul care trăiește cu înțelepciune pentru Hristos. Noi vrem să trăim pentru Hristos, nu-i așa? Câteva lucruri despre omul care trăiește cu înțelepciune pentru Hristos. În primul rând, omul acesta știe să folosească timpul. Așa spune versetul următor, versetul 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Ce înseamnă să răscumperi vremea? Înseamnă să știi să folosești orice ocazie pe care o ai ca să poți investi pentru lucruri veșnice. Orice ocazie pe care o ai, de exemplu, ai ocazia duminică dimineața, ai ocazia duminică dimineața să vii la casa Domnului la părtășie. Răscumpărarea vremii înseamnă să câștigi orice ocazie, să folosești orice ocazie ca să poți să câștigi lucruri veșnice. Dar cum viața, atenție, este formată din zile și ore, omul care trăiește cu înțelepciune pentru Hristos va ști să folosească fiecare zi și, dacă vreți, fiecare ceas în așa fel să le folosească încât să aibă câștig veșnic. Cineva spune așa, că timpul este materia din care e făcută viața. E atât de prețios timpul, vă rog să mă ascultați, au dezvoltat ăștia din Occident vorba aceea, time is money. Pentru că uneori noi credem că numai banii-s bani. Dar timpul e atât de prețios, dragii mei. Și ceea ce este trist este că el nu poate fi economisit. Nu poți să zici, voi lua timpul și îl voi economisi. Se scurge pe tăcute și nici nu-ți dai seama că s-a dus atât de mult din viața ta. Și vai, atâția oameni își lasă timpul la cheremul altora. În loc să-și folosească timpul, lasă ca alții să le folosească timpul. De exemplu, rețele de socializare, cam cât timp ne mănâncă, să ne gândim la asta. Unii se lasă jefuiți de timp. Are Marin Sorescu o poezie, se intitulează Pricină. Și poezia aceea începe așa. Mie mi s-a omorât timpul, stimată instanță, onorată instanță, mie mi s-a omorât timpul. Realitatea este că nu de puține ori lăsăm ca timpul nostru să ne fie furat, nu de puține ori lăsăm timpul nostru să ne fie jefuit, și nu de puține ori lăsăm timpul să ne fie omorât. N-ați auzit expresia, omor timpul. Însă, tare mult mă rog Domnului ca noi să fim dintre aceia care știm să folosim timpul cu înțelepciune. Nu rămâne mult, ascultați-mă, din pizza aceea care reprezintă viața noastră, ne trezim că rămâne tot mai puțin și tot mai puțin. Mi-e drag să mă uit la Domnul nostru Iisus Hristos. Ce ziceți, a avut o viață lungă pe pământ, 33 de ani și jumătate. Ce zicem noi despre cineva care trăiește 33 de ani și jumătate? Zicem, vai, a trăit așa de puțin. Dar știți că Domnul Iisus Hristos a putut la sfârșitul celor 33 de ani și jumătate să zică, mi-am isprăvit lucrarea. Uitați-vă la apostolul Pavel, la capăt el zice, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa. Dragii mei, contează atât de mult să învățăm să trăim pentru Hristos. Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, ne lasă exemplul acesta ca să înțelegem că s-ar putea cineva dintre noi să zică a trăi pentru Hristos înseamnă vai de mine, cum adică să trăiești numai pentru Hristos? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. A făcut cea mai importantă lucrare pe care ar fi putut să o facă cineva în viața lui pe acest pământ. A câștigat mântuire pentru toți oamenii într-o viață scurtă. Dar vă rog să vă uitați la Domnul Iisus, chiar dacă a avut timpul limitat, a avut timp să stea și să contempleze florile și să zică la un moment dat, uitați-vă la florile de pe câmp, uitați-vă la crinii de pe câmp. Nici Solomon n-a fost îmbrăcat, în toată splendoarea lui n-a fost îmbrăcat ca și ei. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos și a făcut timp să se oprească și să se uite la păsările cerului. Și a zis, uitați-vă la păsările cerului. Învățați de la ele că Tatăl le poartă de grijă și vă va purta de grijă și vouă. Și a făcut timp să ia copiii în brațe, mi-e drag să văd asta. Era înconjurat de mulțimi, predica cuvântul lui Dumnezeu și au venit niște părinți care și-au adus copiii și ucenicii repede au zis, n-are Domnul timp de așa ceva. Și Domnul a zis, lăsați copiii să vină la mine, am timp și de copii. A luat copiii în brațe, i-a binecuvântat. Dragii mei, știți ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că viața noastră poate să fie trăită frumos. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi Pentru că atunci când zicem că știe să folosească timpul omul înțelept, știe să folosească timpul, în primul rând, omul înțelept știe să trăiască timpul care i-a fost dat. Să-l trăiască. Vai de oamenii care nu știu să trăiască, pentru care totul este numai habotnicie, totul este numai să adune, numai să facă și nu mai au timp să trăiască. E așa de trist. Începea unul dintre frații de la ora de rugăciune cu acest cuvânt: viața este o călătorie. Și este o călătorie. Dar ce părere ai dacă la sfârșitul acestei călătorii te trezești că n-ai văzut nimic? Era povestea aceea cu femeia care, atunci când au apărut trenurile și era un lux să te duci cu trenul undeva departe, femeia a făcut rost de bani să se ducă cu trenul și a spus unei prietene de ei: mă duc cu trenul până acolo, în stația cu tare. Și prietena ei, care călătorise cu trenul, i-a zis: vai, să fii atentă și să te uiți la tot ce este în jur, să vezi ce peisaje vei vedea, să vezi ce munți vei vedea. Și beata femeie s-a dus, s-a urcat în tren, dar a fost foarte grijulie să-și pună pelerina, să-și pună umbreluța, a fost foarte atentă să-și pună geamantanul, să-și curețe bine scaunul pe care stătea. Și în sfârșit, după ce și-a aranjat bine toate lucrurile, s-a așezat pe scaun și a zis: acum mă întorc să mă uit pe geam. Dar a venit conductorul și a zis: la următoarea stație trebuie să coborâți, doamnă. Și a stat femeia și a zis: vai, dar n-am văzut nimic din ce mi-a spus prietena mea. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu ne-a dat timpul, trăiește timpul. Tot Traian Dorz, iertați-mă, dar are Traian Dorz o poezie pe care o auziți recitat adesea, mai ales la anul nou. Spune, poezia aceasta se numește Fă-ți timp. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu milă să le alini oricând. Fă-ți timp pentru adevărul și adâncim de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă izvor. Fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe un munte seara stând singur să te rogi. Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să-i invoci. Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o cojă pentru câini. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp că ești de multe mistere înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai. Fă-ți timp căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Trăiește timpul. Dar mai spun ceva, investește timpul. Am spus, nu-l poți economisi, dar îl poți investi, să-i culegi roadele odată. De ce credeți că stă psalmistul și zice căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte? Pentru că omul acela știa că el investește. El știe că puținul pe care îl dă el pentru Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu, înseamnă nespus mai mult decât un timp petrecut aiurea. E așa de important să-ți investești timpul pentru binele sufletului tău. Frații mei și surorile mele, așa cum repede se consumă pizza, așa repede se consumă viața noastră. Și ne vom trezi într-o zi că nu mai avem ce investi. Știți dumneavoastră că au fost situații de oameni care au zis, o, ispitiți de diavolul, au zis, a, acum ești prea tânăr ca să te întorci la Domnul. Acum trebuie să te bucuri de viață, nu să te întorci la Dumnezeu. O să faci lucrul acesta la bătrânețe. Și au făcut-o, au zis ei, o să o facem la bătrânețe. Și la bătrânețe au zis, Doamne, dar nu mai avem cu ce veni. Nu mai avem ce aduce. Investește-ți timpul, pentru că vei avea nespus de mult de câștigat. Și față în față cu folosirea timpului, e important să trăiești timpul, să investești timpul, dar e important să-ți măsori timpul. E important să măsori timpul. Ce zici, poți? Avem instrumente de măsurare a timpului. Zicem, avem calendare, avem ceasuri, avem de toate. Eu altfel vă chem să-l măsurăm. Zice psalmistul omului Dumnezeu așa: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știți ce înseamnă asta? Că să ne numărăm zilele de când am venit pe pământul acesta e simplu pentru fiecare. Pentru fiecare e simplu. Zicem câți ani avem, înmulțim, facem socotelele și zicem, da, Doamne, ne numărăm bine zilele. Nu te ajută la nimic asta. Ci te ajută să-ți pui întrebarea aceasta, Doamne, cât mi-a mai rămas? Și vei ajunge la concluzia că nu știi să răspunzi la întrebarea asta. Așa a făcut Dumnezeu, să nu știm să răspundem la întrebarea aceasta. Însă totuși Dumnezeu ne cheamă să măsurăm timpul. De ce? Dacă nu-l măsurăm noi, să știți că Dumnezeu îl măsoară. De ce credeți că avem în Scriptură, în Daniel capitolul 5, un pasaj în care un împărat al Babilonului, la un moment dat, a hotărât să consume tot. El voia să consume tot, își consuma viața, folosea vasele sfinte de la Ierusalim și la un moment dat a văzut pe perete o mână care scria. O mână, un capăt de mână care scria. L-a umplut o teamă. Imaginați-vă atât a văzut, un capăt de mână care scria pe perete. Și spune că s-a înfricoșat așa de tare că genunchii se băteau unii de alții. Și a fost cumplită teama care a venit peste el. Și a chemat pe toți înțelepții să-i traducă ce scrie pe perete, nu știa ce scrie. Și a venit Daniel și a zis, împărate, pe perete scrie Mene, Mene, Teche, Ufarsin. Și ce înseamnă asta? Stai, împărate, să-ți spun. Înseamnă așa, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Adică Dumnezeu e cel ce numără. Știți cum numără Dumnezeu? Înapoi. Numără așa. 80, dacă vrem să fim generoși, zice 80, 79, 78, 76. Numai că la unii numărătoare începe de la 30 de ani și dă Dumnezeu cu număratul înapoi. La alții începe cu 25 de ani, să nu credeți. Nu știu de unde începe Dumnezeu numărătoarea, dar El e Cel ce vede cel mai bine cât a rămas. De aceea e important să-ți măsori timpul. E atât de important lucrul acesta. Dragii mei, cu câțiva ani în urmă în școala biblică, le dădeam un test celor ce treceau prin școală și le ziceam așa, le dădeam de gândit, practic. Spuneam, care sunt cele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai mai avea de trăit un an? Veneam cu a doua întrebare și ziceam, care sunt cele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai mai avea de trăit trei luni? După aceea, care sunt cele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai mai avea de trăit o lună? După aceea întrebam, care sunt cele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai mai avea de trăit o săptămână? Care sunt cele trei lucruri pe care le-ai face dacă ai mai avea de trăit o zi? Să știți că, sigur, că am găsit și răspunsuri din astea foarte fariseice, e drept, dar am găsit oameni care au fost puși pe gânduri. Pentru că în ultimă instanță, dragii mei, așa ar trebui să ne măsurăm viața. Să zicem, Doamne, nu știu cât mai am. Ce, știu eu dacă mai apuc un Revelion? Știu eu dacă mai apuc un Crăciun? Nu știu. Dar astăzi trebuie să fac lucrurile înțelepte care trebuie făcute. Și dacă mai am de trăit o zi, pe aceea trebuie să o trăiesc pentru Hristos. Dacă mai am de trăit un ceas, pe acela să-l trăiesc pentru Hristos. Spunea un om al lui Dumnezeu, Luther, zicea așa, pentru mine există numai două zile. Ziua de astăzi și ziua aceea. Sunt uimit când mă gândesc la asta. Pentru mine există doar două zile, ziua de astăzi și ziua aceea. Pentru că dacă există ziua de mâine, știi ce voi face? Dacă mă tot frământ cu ziua de mâine, vai de ea viața astăzi. că mă tot gândesc că mâine va fi cumplit, mă tot gândesc că mâine e dezastru, dar astăzi trebuie să învățăm să ne trăim viața frumos. De aceea e important să ne măsurăm timpul și să înțelegem că nu știm să răspundem cât ne-a rămas și atunci, cu înțelepciune, fiecare dintre noi să facem ceea ce contează. Și apoi un alt lucru important, să-ți prețuiești timpul. Fiecare an e important. Ești tânăr și te uiți și zici, până ajung eu ca fratele Filip, cât am. Eram copil și când murea un om de vârsta mea, ziceam, păi da, e normal, sigur, a vârsta lui. Dar nu mă întrebați acum, că dacă moare unul de vârsta mea, zic, bietul de el, ce tânăr s-a dus. Știți ce face diferența? Dragii mei, felul în care știm să prețuim timpul, felul în care știm să prețuim timpul, și vreau să știți că fiecare an are preț, fiecare lună are preț, fiecare săptămână are preț și fiecare zi are preț. Și fiecare ceas are preț. Omul care vrea să trăiască pentru Dumnezeu, omul care vrea să trăiască cu înțelepciune pentru Hristos, știe să folosească timpul. Să nu crezi că îți poți omorî timpul fără să-ți rănești veșnicia. Omorârea timpului e o rană pentru veșnicie, să știi asta. Mergem mai departe. Un alt lucru, omul care trăiește cu înțelepciune pentru Dumnezeu, pentru Hristos, știe care este voia Domnului. Uitați-vă în cuvântul acesta la versetul 17. Zice așa, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Cel ce vrea să umble cu înțelepciune și să trăiască cu înțelepciune pentru Hristos, știe cât de prețios este timpul, știe să folosească timpul cu înțelepciune, dar în același timp știe care este voia Domnului. Cine vrea să trăiască pentru Hristos, trebuie neapărat să trăiască cum îi place lui Hristos. Altfel nu poți să trăiești pentru Hristos decât așa cum îi place lui. Și pentru aceasta cunoașterea voiei lui Dumnezeu este așa de importantă. În Romani la capitolul 12 cu versetul 2, aminteam versetul acesta și duminica trecută, spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Frații mei și surorile mele, nimic nu e mai important în viață decât să o trăiești în așa fel încât ea să-ți aducă binecuvântări veșnice. Și pentru aceasta este atât de important să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Acum, dacă eu v-aș întreba, vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu? Cu siguranță toți ați zice da. Însă ca să cunoști voia lui Dumnezeu, ea trebuie căutată. Ea trebuie deosebită, de aceea zice și să deosebiți voia lui Dumnezeu. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Aș vrea fiecare dintre noi astăzi să luăm în considerare faptul că voia lui Dumnezeu poate fi găsită, dar ea trebuie căutată. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Trebuie căutată voia lui Dumnezeu. Acum, unde găsim voia lui Dumnezeu? Ridic cu bucurie cartea aceasta în sus și vă spun, acesta este cuvântul Domnului, în care ne este prezentată voia lui Dumnezeu. Numai că aici ne este prezentată voia generală a lui Dumnezeu. Există o voie generală a lui Dumnezeu, care e valabilă pentru toți oamenii. El dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la mântuire. E voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie mântuiți, nu-i așa? E voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. E voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să capete iertarea. E voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu. Însă trebuie să vă spun că există și o voie specifică a lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să-ți pui întrebarea, Doamne, e voia Ta să lucrez, să muncesc? Nu trebuie să-ți pui întrebarea, că scrie aici în Cartea Sfântă că Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a pus în grădină ca să lucreze grădina. Din creație, el a fost, omul a fost făcut ca să muncească. Voia lui Dumnezeu generală este ca omul să muncească. Unde să muncească? Aici deja e voia specifică a Domnului. Unde să muncești, trebuie să cunoști voia specifică a lui Dumnezeu. Doamne, e bine pentru mine să lucrez într-un astfel de loc? Pot eu să te slujesc pe tine într-un astfel de loc? Și voia specifică a lui Dumnezeu se găsește tot pe baza principiilor cuvântului lui Dumnezeu, dar insistând și căutând principiile lui Dumnezeu să vezi cum se aplică într-o situație specifică. Voia lui Dumnezeu specifică poate să fie găsită în urma rugăciunii specifice, poate fi găsită prin consultarea unor oameni cu maturitate spirituală, poate fi găsită prin folosirea darurilor spirituale de către Dumnezeu prin cei din jurul nostru. Dumnezeu ne poate vorbi când într-un fel, când în altul. Vorbeam joi seara numai aici despre faptul că Dumnezeu ne poate vorbi prin cine nu ne așteptăm. Important este să înțelegem voia specifică a lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, dragii mei, stau în fața dumneavoastră și vreau să vă spun astăzi că un om care vrea să trăiască cu înțelepciune pentru Hristos, omul acela va căuta să rămână în voia lui Dumnezeu, să știe care e voia lui Dumnezeu, atât voia generală cât și voia specifică. Sigur că despre lucrurile acestea, cu ajutorul Domnului anul acesta, sperăm să mai vorbim. Pentru că atunci când vorbim despre ce înseamnă să trăim pentru Hristos, trebuie neapărat să cunoaștem voia lui Hristos pentru viața noastră, ca să putem să trăim pentru Hristos. De aceea, siliți-vă să fiți prezenți la seriile de învățătură și la serviciile bisericii, ca împreună să putem să învățăm și să cunoaștem voia lui Dumnezeu, care este întotdeauna bună, plăcută și desăvârșită. Așadar, dragii mei, omul care vrea să trăiască cu înțelepciune pentru Hristos știe cum să folosească timpul, știe care e voia Domnului și, în al treilea rând, știe să fie plin de Duhul Sfânt. Amin. De ce spun asta? Ia uitați-vă ce spune aici, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu vi se pare ciudat că în același verset, Duhul Domnului, prin pana apostolului Pavel, pune în contrast beția cu umplerea cu Duhul Sfânt. De ce face asta? Tocmai ca să înțelegem noi niște adevăruri. Omul care bea băuturi alcoolice și se îmbată este sub influența, se și folosește expresia asta când îl prinde pe câte un șofer băut, zice așa, era sub influența băuturilor alcoolice. Alcoolul îi influențează pe oamenii care îl beau. Îi influențează. Și îl auzi pe ăla care n-a cântat în viața lui că dintr-o dată e mare cântăreț și se apucă să cânte. Îl auzi pe unul care zicea toată lumea, vai de mine ce om cum se cade, că se duce acasă și își bate nevasta. De ce? Influențat de alcool. Alcoolul te influențează. Numai că nu te influențează spre bine, te influențează spre rău. Duhul Sfânt, când spune Scriptura, fiți plin de Duh și Duhul te influențează, dar slăvit să fie Domnul, El te influențează ca să trăiești pentru Hristos. De aceea este foarte important să știi să fii plin de Duhul Sfânt dacă vrei să trăiești cu înțelepciune pentru Hristos. Și atunci, uitându-ne la cuvântul acesta din Scriptură, suntem ajutați să înțelegem ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Pentru că noi câteodată suntem tentați să măsurăm plinătatea Duhului Sfânt după criterii de noi stabilite. Să credem că neapărat ăla care vorbește în limbi mai mult decât alții e mai plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, vreau să ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi. Plinătatea Duhului Sfânt se vede în contextul acesta, pentru că nu vreau să scoatem versete din context. Zice, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și apoi zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Ce-i asta? Ce-i asta? E închinare, frații mei. Când ești plin de Duhul Sfânt, ești un om care cauți închinarea. Când ești plin de Duhul Sfânt, nu poți să nu te închini. Și ce este închinarea? Închinarea te pune într-o relație bună, într-un raport corespunzător cu Dumnezeu. Asta face închinarea. Stai în fața lui Dumnezeu, te pune în fața lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la cântările de laudă din această zi și de închinare, dacă ați fost atenți, cântările acestea ne chemau, zicea, vreau să văd fața Ta, Doamne. Vreau să văd fața Ta. Adică, ce înseamnă închinarea? Închinarea te pune față în față cu Dumnezeu și te face pe tine însuți să te pui de acord cu Dumnezeu, să știi că Dumnezeu nu se schimbă după noi. Dar noi, când stăm în fața lui Dumnezeu, ne schimbăm după El. A stat Isaia altă dată față în față cu Domnul în templu și primul lucru a fost acesta în închinarea lui. Vai de mine! Sunt un om cu buze necurate, am văzut pe Domnul. Asta face închinarea, ne transformă, frații mei și surorile mele. De aceea eu vă chem cu toată dragostea. Nu uitați că plinătatea Duhului Sfânt înseamnă în primul rând închinare. Un om plin de Duhul Sfânt este un om care se închină lui Dumnezeu și să zicem amin la asta. E un om care se închină lui Dumnezeu, un om care caută închinarea, un om care se concentrează la închinare. Spuneam că trebuie să știm să folosim timpul. Păi să fii în casa Domnului și în timpul închinării, în loc să te închini, să numeri ferestrele, câte sunt acolo sau câte becuri sunt pe tavan, nu te ajută la nimic. Folosește ocaziile pe care le ai, răscumpără vremea ca să te închini. Când este momentul închinării, închide-ți ochii, ridică-ți mâinile către Domnul, zi, Doamne, ia-mă în brațele Tale, ia-mă, Doamne, în mâna Ta și ceea ce cânți, ceea ce se cântă în adunare, fă să pătrundă prin viața ta. Și dacă zice cântarea, vreau să văd fața Ta, Doamne, vreau să văd fața Ta, chiar lucrul acesta să-l spui Domnului, Doamne, eu vreau să văd fața Ta. Asta este închinarea. Nu-i nimic complicat în asta, dar știți ce se întâmplă? Prin închinare Dumnezeu ne schimbă, ne transformă, ne face tot mai asemănători cu El. Tocmai de aceea, iată ce spune Scriptura despre plinătatea Duhului. Vrei să fii plin de Duhul Sfânt? Când ești plin de Duhul Sfânt, în primul rând, vei iubi închinarea și închinarea te pune într-o relație bună cu Dumnezeu. În al doilea rând, uitați-vă versetul următor ce zice. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți totdeauna. Știți ce face umplerea Duhului Sfânt cu noi? Ne face mulțumitori. Ne face mulțumitori. Asta e plinătatea Duhului Sfânt. E închinare în raportul cu Dumnezeu și e mulțumire în raport cu noi înșine. Adică față de noi înșine, când vom fi mulțumiți, cine știe ce zice Scriptura? Omul cu inima nemulțumită are? Viața lui este un ospăț necurmat. Wow! Vă dați seama ce înseamnă omul cu inima mulțumită? Dragii mei, trăim într-o vreme în care nemulțumirea la ea acasă e încurajată, ne arată reclamele toată ziua de ce n-ar trebui să fim mulțumiți, că nu avem detergentul ăla pe care ne spun ei că trebuie să-l avem. Ne arată reclamele că nu putem să fim mulțumiți pentru că nu avem nu știu ce. Dragii mei, veniți să înțelegem că plinătatea Duhului Sfânt înseamnă, după închinare, înseamnă mulțumire. În relația cu noi înșine vom învăța să fim mulțumiți. Și lucrul acesta contează nespus de mult. Atât de frumoasă e viața omului mulțumit. Atât de frumoasă e viața omului mulțumit. Fratele Eusebiu îi saluta și pe cei din Australia, zicea el, și zicea, da, la noi e mai frumos. În timp ce atâția oameni cârtesc, că-i fric, că se lunecă și așa mai departe. Dragii mei, să știți că omul cu inima mulțumită se poate bucura și când e frig, și când e ger, și când plouă, și când ninge, și așa mai departe. Haideți dar să înțelegem fiecare dintre noi că starea de mulțumire este un rezultat al plinătății Duhului Sfânt în viața noastră. Cei nemulțumiți, adică cei ce nu sunt plini de Duhul Sfânt, cârtesc mereu, sunt plini mereu de amărăciune, că nu au ceea ce își doresc. Însă oamenii plini de Duhul Sfânt vor învăța cât de mult contează starea aceasta de mulțumire. În al treilea rând, zice versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, este tot parte din ceea ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Supunerea. Cei plini de Duhul Sfânt, dragii mei, au o atitudine smerită, nu-și arogă nimic, ei conștientizează că ei n-au și că toate lucrurile le sunt date. Și tocmai de aceea oamenii aceștia pot să lase aroganța la o parte și mândria la o parte și pot să fie oameni care înțeleg ce-i supunerea. Vă rog să mă înțelegeți. Trăim într-o vreme în care se încurajează revolta, în care se încurajează nesupunerea. Ori, dragii mei, vreau să vă chem în numele Domnului să înțelegem ca oameni plini de Duhul Sfânt că avem datoria să învățăm ce înseamnă supunerea. O, dacă ar fi supunere în familii, imaginați-vă dumneavoastră dacă soțul s-ar supune dorințelor soției, dacă soția s-ar supune dorințelor soțului, cât de bine ar fi în familia aceea. Dacă copiii s-ar supune dorințelor părinților și părinții s-ar supune dorințelor copiilor, ce-ar fi în casa aceea? Dar acolo unde e aroganță, eu sunt șeful, eu spun, de ce așa? Pentru că spun eu. Dragii mei, omul plin de Duhul Sfânt înțelege că supunerea este o dovadă a plinătății Duhului Sfânt. De aceea ni se spune să fim plini de Duh. Și vreau să înțelegem astăzi, plinătatea Duhului Sfânt, dragii mei, nu e o opțiune, e o poruncă, să înțelegem. Și nu e o poruncă numai pentru unii. Zice cuvântul, fiți plini de Duh. Și astăzi se predică despre asta în poarta cerului. Fiți plini de Duh. Ce înseamnă asta? Toți. E o poruncă pentru noi toți. E o poruncă care ne obligă să fim predați Duhului Sfânt care va lucra în viața noastră tot ceea ce este necesar. Și închinarea, și mulțumirea, și supunerea. Frații mei, surorile mele, vreau să tragem linie la ceea ce am învățat astăzi. Și vreau să vă chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, dacă vrem să trăim pentru Hristos cu înțelepciune, în primul rând să planificăm folosirea timpului. Doamne, ajută-ne! De nu-L planificăm noi, să știți că ne-L planifică altcineva. Nimic nu e mai dramatic decât să trăiești pe timpul planificat de altcineva și mai ales când acel cineva e vrăjmașul sufletului tău. De aceea, veniți să învățăm să trăim planificând timpul nostru. De asemenea, vă chem, dacă vrem să trăim pentru Hristos, nu doar să planificăm timpul nostru, ci să stăm aproape de Scriptură, să citim Scriptura ca să deosebim voia lui Dumnezeu, să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi și apoi să căutăm în mod permanent plinătatea Duhului Sfânt. Încheiem cu această întrebare. Cum îți trăiești viața? O cheltuiești sau o investești? Să te gândești la aceste întrebări. În fiecare zi, pune-ți întrebarea, Doamne, ziua de astăzi o cheltuiesc sau o investesc? Investește pentru fericirea sufletului tău. Și îți spun, dragul meu, haideți să citim tot ce scrie acolo. Fii înțelept și trăiește pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și aș vrea să vă chem acum, dragii mei, să avem un timp de închinare. Mai avem timp până la încheierea serviciului. Aș vrea să începem cu o rugăciune, după aceea cu o cântare de închinare și după aceea să încheiem iarăși cu o rugăciune. Nu e o problemă dacă ne mai rugăm de două ori, nu? Sau e? Dragii mei, am încheiat mai repede, tocmai ca să putem să câștigăm pentru veșnicie. să câștigăm un timp în care să putem să-i spunem Domnului și vreau să vă chem să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului și să-i spunem Domnului așa, Doamne, ajută-ne, te rugăm, să trăim cu înțelepciune pentru Hristos. Haideți să ne rugăm în față în față cu ceea ce am învățat în această zi. Veniți să ne rugăm Domnului și să zicem, Doamne, eu unul vreau să fiu unul care trăiește pentru Hristos. Ajută-mă să-mi planific timpul bine, să caut să cunosc voia Ta, să stau lângă cuvântul Tău și ajută-mă Tu, Doamne Dumnezeule, să fiu plin de Duhul Sfânt. Să ne rugăm cu toții Domnului.